og þeir rændu Soffíu frænku. En að því að Soffía frænka sefur alltaf í hengirúmi í eldhúsinni sínu, tóku þeir bara rúmið með Soffíu frænku í og báru hana þannig á milli sín heim í ræningjahúsið. En hún rumskaði ekki einu sinni á leiðinni. En þegar hún vaknaði morgunun eftir og hún var búin að átta sig á því hvar hún var stödd, þá heyrðist nú heldur betur í henni.
Já, þessu svei, já, þessu svei, mér þurver þetta ró. Í hverju skoti skúm og rygg og skrán og rusl og dó. En Jesper skal nú skítinn þvo og skrapa óhróðan. Og hann má tvínast laupa út að hjálpa Jónatan.
Nei!
Jú! Því Kasper brenni kurla skal og kynda eldin vel. Af heitu vatni hafa nóg ég heldur betra tel. Því Jesper bæð og Jónatan ég senn í baði reg. Og vilji þeir í vatni því, með valdið þá ég tek.
Nei!
Jú!